Domnule Munteanu, discuțiile despre legea Magnitsky au reapărut în Republica Moldova în ultima perioadă, după ce Statele Unite au anunțat sancționarea în baza acestei legi a unor oligarhi și politicieni din Republica Moldova. Înainte de a descifra semnificația acestor sancțiuni, aș vrea să facem o scurtă incursiune în ceea ce înseamnă de fapt această lege, domnule Munteanu, așa ca să fie pe înțelesul tuturor.
Acest subiect legat de legea Magnitsky trebuie să fie privit într-o anumită preistorie. În anul 2010-2011, Congresul American examina solicitarea Federației Ruse de a obține participare la o Organizație Mondială a Comerțului. Era nevoie de votul american și atunci senatorii și congresmanii americani au condiționat votul american printr-un instrument de monitorizare a situației drepturilor omului. Și atunci a apărut în spațiul public cazul lui Serghei Magnitsky, un avocat rus care a fost atacat de către grupuri mafiote conectate la statul rus și a fost ucis într-o închisoare din Federația Rusă pentru decizia sa de a da în vileac elementele legate de schema de spălare a banilor de aproximativ 200 sau 300 de milioane de dolari prin niște organe ale fiscului Federației Rusă. A apărut în acel moment, evident, necesitatea unui vehicul legislativ, exact în condițiile în care mai multe state, inclusiv Republica Moldova, căutau formă de a elimina barierele la comerțul liber legate de legislația Jackson-Venick. Și atunci Congresul American a spus s-ar putea să îmbinăm aceste două lucruri. Să oferim sprijin pentru participarea la OMC, pentru Federația Rusă, pentru că comerțul este un vehicul și un instrument important pentru strângerea relațiilor internaționale și în același timp să impunem un vehicul de monitorizare drepturilor omului, rezolvând și această problemă a moldovenilor, a Republicii Moldova, de eliminarea Jackson-Venick. A apărut respectiv o lege care a fost votată cu votul bicameral al celor două partide din Congresul American, care a avut în titlu Federația Rusă și Republica Moldova. Inițial, noi nu eram foarte bucuroși de această legătură. După asta, Federația Rusă nu era interesată să existe un proiect de lege și după asta o lege cu Republica Moldova în titlu. Dar până la urmă, această problemă s-a rezolvat prin adoptarea primei legi Magnitsky în anul 2012, atunci când Congresul American a adoptat prima lege Magnitsky, rezolvând mai multe tipuri de probleme. Ulterior, prin anul 2005, 2004-2005, a apărut deja o altă legislație cu un orizont mai larg de extindere și de aplicare, care se numea Global Accountability Act. Este legea cu privire la integritatea globală Magnitsky, purtându-i aceeași nume, dar care deja fixa o serie de standarde de integritate și de monitorizare a cazurilor de abuzuri contra drepturilor omului la scară internațională. După anul 2005-2006, practic s-a pornit o legislație sau o inițiativă de a adopta legi naționale, respectiv în primii 5 ani după 2005-2006, circa 7 sau 8 țări ale lumii, inclusiv Canada, Marea Britanie, Statele Baltice, Noua Zeelandă și încă vreo câteva țări, au adoptat legi naționale care se raportau sau aliniau țările lor, legislația lor națională, la standardele de integritate pe care le poartă Global Accountability Act. În acest fel, această inițiativă este sprijinită de domnul Bauder, un partener de afaceri al avocatului Serghei Magnitsky, care a fost omorât, și de un grup, de asemenea, tripartit din Parlamentul European, din care face parte fostul ministru de externe Sikorski, un lider a socialiștilor francezi Glucksmann și deputatul Austravicius. Ei au format un fel de grup coeziv în Parlamentul European care își propune ca această lege Magnitsky să fie naționalizată, adică să fie integrată în acquis-ul comunitar al Uniunii Europene, din care toate statele care se raportează la aceste tipuri de standarde se poată coopera mai bine în căutarea infractorilor, în penalizarea sau sancționarea persoanelor care abuzează de drepturile omului, și toate împreună trebuie să creeze o legislație foarte specifică. Și o să vă spun în câteva secunde ce înseamnă această particularitate. Uh-huh. Pentru prima dată, un regim de sancțiuni nu sancționează țara, ci sancționează targetat persoanele care sunt vinovate nemijlocit pentru anumite tipuri de abuzuri ale drepturilor omului.
Și, domnule Munteanu, în perioada 2019-2020, dacă nu mă înșel, în timp ce erați în Parlament, ați propus și ca Republica Moldova să adopte o proprie lege Magnitsky, pornind inclusiv de la ideea că statul de drept a fost profund afectat de corupție în Republica Moldova, reamintind aici, să zic așa, notabilele cazuri ale furtului miliardului din sistemul bancar sau spălarea de bani. Dar care credeți totuși că ar trebui să fie nuanțele care să diferențieze o astfel de lege în Republica Moldova, de exemplu, de cea din Statele Unite?
În opinia mea, Republica Moldova trebuie să fie prima țară care să adopte o lege Magnitsky, prin motivul că toate instituțiile statului au suferit de una din cele mai traumatice experiențe. Statul Republica Moldova a fost capturat de către un grup oligarhic care s-a refugiat, a plecat din țară în 2019, dar oamenii care au lucrat pentru acest oligarh au rămas implantați în instituțiile statului, în procuratură, în servicii speciale, în agenții guvernamentale, în agenții reglementare, servindu-i interesele. Atunci când am venit cu această inițiativă, a existat un consens la nivelul blocului acum, celor două partide de orientare pro-europeană și democratică, dar voturile cumulative nu erau suficiente, iar al treilea coechipier la acea vreme, în 2019, considera că legea Magnitsky este o legislație antirusă. Deși am explicat în numeroase rânduri că cei care sunt incriminați pentru abuzuri și cazuri de lezare a drepturilor omului, de întemnițare ilegală, de omucideri, nu sunt doar cetățeni ruși, sunt și cetățeni izraeliteni, sunt cetățeni și din state europene. Deci este un vehicul internațional care setează niște standarde de integritate pe plan internațional. Acești coechipieri nefericiți n-au auzit argumentele noastre, poziționându-se pe o platformă pro-rusească chiar din anul 2019. Ulterior însă, niciunul dintre deputați nu a mai revenit la această lege Magnitsky, deși am încercat să o reînregistrez, să creez combustie, adică să creez mobilizare politică și publică în favoarea acestei legislații. Și, din păcate, persoanele care au abuzat au continuat să abuzeze și în anii 2020-2021, pentru că atâta vreme cât statul nu îi penalizează sau nu le interzice anumite tipuri de activități maligne contra interesului public, ele sunt în stihia lor. Republica Moldova este un stat foarte fragil din acest punct de vedere, pentru că cetățeni care lucrează pentru servicii speciale, folosind instrumente financiar-bancare, sau persoane care, de exemplu, se ascund în spațiu transnistrian, de unde folosesc criptomoneda pentru ca să financeze anumite activități cu caracter subversiv, ele nu sunt supuse unor sancțiuni care ar putea să oprească aceste activități și, din acest punct de vedere, o lege Magnitsky în condițiile noastre ar fi de mare actualitate pentru cursul european al Republicii Moldova.
Dar cum crezi, cât de deschisă ar fi actuala componență a Parlamentului de la Chișinău ca să adopte o astfel de lege?
Nu știu cât de deschisă este. Cei care în acest moment se află în Parlamentul Republicii Moldova, în actuala majoritate cu 63 de voturi, ei în 2019 erau complet de acord cu argumentele mele ca autor al acestei inițiative și o sprijineau. Probabil de la înălțimea actualei puteri, ei văd lucrurile altfel și probabil că reacționează total diferit față de prioritățile legislative pe care le au pe masa lor, deși vreau să vă amintesc că cei trei europarlamentari pe care am menționat, Glucksmann, Ostravicius și Sikorski, în continuare transmit mesaje la Chișinău, inclusiv la actuala putere, prin care ei încearcă să-i convingă să adopte o lege Magnitsky, care este extrem de importantă. Prin această lege, noi ne-am aliniat la standardele internaționale și europene de protejare a spațiului public, de eliminare a utilizării banilor murdari în sistemul financiar-bancar și de persecutare a celor care în acest moment întemnițează oameni nevinovați în regiunea transnistreană.
Dar s-ar putea spune că la Chișinău au fost cumva deja adoptate o serie de legi contextuale legii Magnitsky. Printre ele ar putea, de exemplu, fi și legea privind așa zisa confiscare extinsă a averilor acumulate prin acte de corupție. Credeți că acesta poate fi un început de...
Nu. Nu. Toate aceste legi sunt bune. Ele sunt niște răspunsuri instituționalizate la problemele specifice ale Republicii Moldova, dar ele nu aliniază Republica Moldova la standardele pe care le setează Global Accountability Act. Atunci când vorbim despre integritatea publică ca standard internațional, noi trebuie să ne aliniem la niște instrumente recunoscute internațional. Noi nu putem, de exemplu, să inventăm bicicleta și să pretindem că această bicicletă merge ca, nu știu, Mercedes. Sau să pretindem că noi deja suntem aliniați, așa cum, de exemplu, s-a făcut în cazul sancțiunilor internaționale legate de agresiunea militară a Federației Rusă. La un moment dat s-a spus, dar noi deja ne-am aliniat. Dar nu ne-am aliniat noi ca stat sau ca guvern, ci s-au aliniat niște bănci private, pentru că dacă nu s-ar fi aliniat la sancțiunile impuse pe plan internațional contra Rusiei, pur și simplu nu ar fi putut avea tranzacții cu băncile lume din Europa sau din Statele Unite. Deci și tot în același fel, aceste bănci oricând ar putea să sloboadă anumite concesii sau să nu trateze cu suficientă severitate anumite tipuri de tranzacții, pentru că ele sunt companii private. Ele își pot permite luxul de a nu se alinia la aceste standarde. Respectiv, una este inițiativa privată și alta este inițiativa și răspunderea statului de a-și asuma standardele care sunt conținute de Global Accountability Act. Printre elementele legate de sancționarea țintită, personalizată a persoanelor care au fost suspectate sau au luat decizii care au condus la omucideri sau la dispariții de persoane și în alte state, nu doar în spațiul ex-sovietic. Există o prevedere sau un standard prin care sunt interzise orice fel de activități bancare sau comerciale cu banii care provin sau care îi aparțin sau care sunt suspectați să îi aparțină unor persoane sancționabile de Global Accountability Act. Ori dacă ne uităm în acest moment, dacă am fi votat în 2019 sau 2020 legea Magnitsky, niciodată CIAICA, care acum este pe regimul de sancțiuni Global Magnitsky, nu ar fi făcut business și nu ar fi finanțat ilegal PSRM-ul. După cum și alte, lucruri foarte grave care se întâmplă în acest moment în spațiu necontrolat de organele constituționale, sub privirile sau chiar managementul lui Gușan. Nu s-ar fi întâmplat dacă am fi acționat la timp și am fi aplicat aceste standarde de integritate Magnitsky.
Dar în acest moment, domnule Munteanu, ce mâini ale justiției, să zicem așa, ar dezlega o lege Magnitsky dacă, iată, ar fi votată acum în Parlamentul de la Chișinău?
Această lege Magnitsky internațională are două, cel puțin două dimensiuni. O dimensiune este cea politică, pentru că în acest fel Republica Moldova ar putea să se alinieze unui grup de democrații consolidate care aplică niște standarde noi, am spus înainte de asta, care e diferența între un regim de sancțiuni care este aplicat întregi țări și un regim de sancțiuni care este aplicat unor persoane complice sau care au lucrat pentru mafie din interiorul sistemului unui anumit stat. Deci este o altă generație de sancțiuni. Daniel Fried este unul dintre autorii acestei noi generații de instrumente de sancționare. În continuare vreau să spun că a doua dimensiune este criminalizarea activităților, adică ridicarea lor la sancțiunile pe care codul penal intern le califică drept infracțiuni și incriminarea lor, suspendarea activităților care pot să producă efecte maligne pentru economia, sistemul bancar sau pentru viața și libertățile cetățenilor care sunt sub protejarea statului de Republica Moldova. Deci aceste două dimensiuni importante, ele se completează și creează o sinergie foarte importantă care ajută statele în curs de dezvoltare și sau cu democrații incipiente să se așeze pe picioare. Vreau să vă amintesc doar în acest context, când am adoptat în vechiul Parlament legea cu privire la deofshorizare, ea se lega filozofic de această idee a legii Magnitsky, pentru că interzicea utilizarea banilor din offshore-uri cu jurisdicție sau cu standarde reduse de transparență, pentru ca să penalizezi pătrunderea banilor necurați sau murdari în spațiul contractelor cu statul. Ce s-a întâmplat? Am adoptat legea, anumite instituții, inclusiv Banca Națională, inclusiv CNA, inclusiv Comisia pentru Prevenirea Spălării Banilor, nu au adoptat o anexă privind jurisdicțiile care trebuie să fie interzise în Republica Moldova, de unde se aduc bani. Și atunci anumite entități conectate la PSRM, dar și la PCRM și la ȘOR, au continuat să exploateze acest spațiu public, contrar scopului pe care și l-a propus această lege. Concluzie, nu a existat continuitate între fostul Parlament și guvernările care s-au instalat după 2020, iar legea Magnitsky ar fi încoronat și ar fi construit un spațiu de intoleranță față de abuzuri. Asta lipsește în acest moment în Republica Moldova.
Domnule Muntean, aș vrea să revenim un pic punctual, să zicem așa, la acești doi foști și actuali politicieni din Republica Moldova care au nimerit sub sancțiunile americane. O precizare întâi de toate. Sub incidența legii Magnitsky cad ambii, atât Vladimir Plahotniuc cât și Ilan ȘOR.
Da.
La modul practic, ce se va întâmpla, de exemplu, cu ei, cu averele lor din Statele Unite, dacă le dețin? Și dat fiind faptul că informațiile despre locurile în care s-ar afla cei doi sunt diferite, în ce mod se vor mai răsfrânge sancțiunile asupra lor?
Primul efect al acestei legi Magnitsky asupra persoanelor menționate de dumneavoastră este înghețarea tuturor activilor, conturilor, proprietăților pe care le dețin pe teritoriul Statelor Unite. Dar întrucât există Global Accountability Act, aceste persoane devin imediat sancționabile și în spațiu cuprinsul statelor care se aliniază la aceste standarde. Respectiv, aceleași sancțiuni sunt impuse de către statele care au adoptat legi naționale. Tocmai de asta există această sinergie prin Global Accountability Act, că mai multe legi își adoptă spațiul legislativ la standarde pe care le acceptă în comun ca fiind democratice și care reprezintă, de fapt, un test de reziliență contra criminalității globale. Privitor la cei doi, eu cred că pe lângă bătaia de cap pe care o aveau anterior cu tot felul de dosare sau cauze penale intentate cu privire la mandatul de căutare internațională pe care îl aveau anterior, acum ei trebuie să răspundă și la o anchetă care stă în spatele acestor liste de sancțiuni pe care Guvernul Statelor Unite o lansează și care nu este, cum să zic eu, așa o glumă. Ei vor trebui să fie extrem de atenți, pentru că pot fi găsiți, identificați și puși sub urmărire penală și aduși în țara care îi caută, imediat. Deci efectele acestei liste sunt uriașe și ele limitează foarte mult spațiul de manevră al celor doi. Chiar dacă cei doi au în continuare resurse financiare și încearcă să se facă folositori la tot felul de proiecte politice, eu cred că acest regim de sancțiuni internaționale personalizat își va spune cuvântul, va aduce valoarea adăugată în procesul de anchetă internațională inițiată în Republica Moldova, doar că lipsește acest element de sinergie pe care, de exemplu, în opinia mea, se leagă, se asociază cu adoptarea unei legi Magnitsky și în Republica Moldova.